Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ελεύθερος Τύπος, κεντρικό θέμα, 2.896 προσλήψεις έως τέλος Μαρτίου. Ακόμη την Παρασκευή, νέο ραντεβού των αγροτών της Θεσσαλίας στο Μαξίμου. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα του 2024 δεν έχει σχέση με την Ελλάδα του 2019. Βραβεία Όσκαρ, θρίαμβος για το Οπενχάιμερ, καθιέρωση για το Λάνθιμο και ο Δένδιας στη φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, επίσκεψη έκπληξη στο Τζιμπουτί. Τέλος, από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω: οι έρευνες της Ελλάς και το παρελθόν του επιχειρηματία, βόμβα και σε κάβα μετά το βενζινάδικο. Για την ακρίβεια δεν ήταν κάβα ο χώρος στον οποίο μπήκε η βόμβα, ήταν αποθήκη αλκοολούχων ποτών νυχτερινού κέντρου. Και επομένως μιλάμε για πόλεμο της νύχτας, χτύπημα δηλαδή σε ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο και επισήμως Καμπούλ η πρωτεύουσα. Η Greek Mafia βάζει βόμβες σε κάβες και βενζινάδικα, λύει λογαριασμούς και αναστατώνει χιλιάδες κατοίκους των Αθηνών που πετιούνται στον ύπνο τους και βλέπουν τα τζάμια των παραθύρων, οικειών και καταστημάτων σκόνη και θρύψαλα, λέει η Εστία στο σημερινό πρωτοσέλιδό της. Ακόμη επαναφέρει τον ιστορικό πυρσό της Νέας Δημοκρατίας γιατί φοβάται την ψήφο διαμαρτυρίας, γράφει η Εστία στην πρώτη σελίδα της. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διασύρει την κυβέρνηση. Το ογκώδες πόρισμά της συνδέει ρητά την ανυπαρξία συστημάτων ασφαλείας με τη μετοπική σύγκρουση στα Τέμπη. Νέο SOS από τους μηχανοδηγούς, γράφει η εφημερίδα των συντακτών και προσθέτει: πόρισμα Νέας Δημοκρατίας και κατάθεση Καραμαλή στην εξεταστική, φταίνε τα ανθρώπινα λάθη και οι παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κακουργηματική δίωξη σε 23 στελέχη εργοσέ κοινοπραξίας για τη Σύμβαση 717. Για τις πιθανές ποινικές ευθύνες υπουργών είχε διαβιβάσει τη δικογραφία στην Ελληνική Βουλή, γράφει στην πρώτη σελίδα της η εφημερίδα των συντακτών. Νέα Αριστερά, πρόταση για υποβολή νόμων μέσω της Λαϊκής Πρωτοβουλίας, διαβάζω πάντα την εφημερίδα των συντακτών, ΣΥΡΙΖΑ, πυρετώδεις προετοιμασίες για τη μάχη των ευρωεκλογών. Μητσοτάκης με Θεσσαλούς αγρότες, κυβερνητικό πυροτέχνημα χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις. Το Μανιφέστο έχει τίτλο σήμερα «Το αυγό του φιδιού». Ενώθηκαν τα δύο άκρα, της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς. Πέτρος Παπάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση σε Κασελάκη, ήταν αναρχικές ομάδες. Έκαναν το ίδιο ακριβώς που έκαναν οι ακροδεξιές ομάδες το Σάββατο. Το φαιοκόκκινο μόρφωμα των ταγμάτων εφόδου και η αλληλοτροφοδοτούμενη βία, γράφει το Μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Ακόμη, κεραυνή Μητσοτάκη κατά ΣΥΡΙΖΑ και Κασελάκη για τα αστακοκάραβα. Δεν μπορούν να κάνουν σημαία τους ούτε το ηθικό πλεονέκτημα ούτε το κράτος δικαίου. Έφτιαξαν το 2016 ένα νόμο για το Μητσοτάκη, αλλά τελικά αυτός στρίμωξε τον Κασελάκη. Επί μήνες ερωτάται αν έχει εταιρείες στο εξωτερικό, κάτι που παραβιάζει τη διάταξη, και αυτός λέει ότι θα ρωτήσει τους δικηγόρους του. Όμως οι εταιρείες δανείζουν το κόμμα του. Το απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που δημοσιεύει το Μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Η Political έχει τίτλο «Οι εταιρείες φαντάσματα του Κασελάκη, γιατί κρύβεται και δεν απαντά. Πόσες έχει τελικά και ποιες από αυτές είναι σε φορολογικούς παραδείσους. Ακόμη Κυριάκος για ΣΥΡΙΖΑ έπεσαν μέσα στην παγίδα που έστησαν για μένα». Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Σαρώνει η πατριωτική δεξιά στο 18% στην Πορτογαλία». Η Ναυτεμπορική, τρεις κόφτες στις προσδοκίες για παροχές. Δημοσιονομική τρύπα από το ρεύμα, τη φαρμακευτική δαπάνη και το κόστος για τη Θεσσαλία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Ναυτεμπορικής διαβάζω «Προκρατήσεις προς ολοταχώς για νέα ρεκόρ στην κρουαζιέρα το 2024» και «Απότομη διόρθωση στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Χάθηκαν 2,3 δις σε 7 ώρες. Διεκόπη περίοδος εφορίας διαρκείας 49 συνεδριάσεων». Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Αμέσως μετά, στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιφαντής.
No matter where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. You see, my love is alive, it's like a seed that only needs the thought of you to grow. So if you feel the need for company, please, my God, let it be me.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, και να συζητήσουμε μαζί του για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την πορεία τους. Κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, και καλημέρα στους ακροατές.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μου πείτε, με βάση την μακρά εμπειρία σας, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Και το ρωτώ γιατί παίρνουμε αντιφατικά μηνύματα. Τα μηνύματα, για παράδειγμα, από τη χθεσινή συνάντηση των δύο υφυπουργών στην Άγκυρα ήταν θετικά. Τα μηνύματα όμως από την ομιλία του Ερντογάν, που έκανε πάλι τις περίεργες αναφορές του για τη Σμύρνη ή από τις τουρκικές ναύτεξ, μόνο θετικά δεν είναι.
Η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι συγκροτείται από όλα αυτά τα μηνύματα και όντως είναι σε ένα βαθμό αντιφατική. Εξαρτάται πώς βλέπει κανείς τα πράγματα. Αν είναι συγκρατημένα αισιόδοξος, αυτό που συγκρατούμε είναι ότι το Μάιο, όταν θα συναντηθούν με το καλό οι δύο ηγέτες, θα είναι η τέταρτη φορά, η τέταρτη συνάντηση κορυφής μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Δηλαδή από το Βίλνιους που ξεκίνησε η διαδικασία επαναπροσέγγισης και κυρίως επαναπροσέγγισης των δύο σε προσωπικό και σε προσωπικό επίπεδο, έχουν συναντηθεί 4 φορές. Γενικά υπάρχει ένα momentum το οποίο, αν θέλετε, αποτυπώθηκε και σε αυτό που έχουμε μάθει να ονομάζουμε οδικό χάρτη, με την θετική ατζέντα στα οικονομικά και στο διμερές εμπόριο, με τον πολιτικό διάλογο και με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σε μια προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων. Ένα είναι αυτό, λοιπόν. Η μεγάλη εικόνα είναι καλή και ξέχασα το πιο σημαντικό απ' όλα, έτσι, ότι έχουν περάσει πάνω από 12 μήνες, είμαστε στον 13ο μήνα που η τουρκική αεροπορία και το τουρκικό ναυτικό εν πωλής απουσιάζουν από το Αιγαίο. Έτσι. Και θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό απουσιάζουν και από την Κύπρο. Δηλαδή ακόμα και η ορμή με την οποία είχε μπει η Τουρκία να αλλάξει το καθεστώς στα Βαρόσια, θυμόμαστε όλοι, έχει καταλαγιάσει. Δηλαδή υπάρχει μία ηρεμία. Πώς ερμηνεύεται αυτή η ηρεμία είναι δύσκολο ακόμα και σήμερα ένα χρόνο μετά να την ερμηνεύσουμε αισιόδοξα ή απεσιόδοξα, υπό την έννοια ότι οι πάγιες τουρκικές θέσεις δεν έχουν αλλάξει.
Τώρα,
και επαναλαμβάνονται.
Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι αρχές Μαΐου θα υπάρξει μια νέα συνάντηση. Αν μετράω
ακριβώς,
καλά, πρέπει
ακριβώς.
Να είναι η τέταρτη.
Η τέταρτη, βέβαια.
Σε σύντομο χρόνο, ανάμεσα στον Πρωθυπουργό, τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο. Το ερώτημα είναι, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η συζήτησή τους? Θέλω να πω, καλές είναι οι συμφωνίες για τη βίζα στα νησιά.
Έχετε δίκιο.
Αλλά δεν βλέπω να συζητείτε το κεντρικό θέμα της διαφοράς, που είναι η υφαλοκρηπίδα και οι θαλάσσιες ζώνες.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και γι' αυτό συμφώνησα μαζί σας ότι τα μηνύματα είναι αντιφατικά και δεν ξέρουμε ποια είναι τα όρια αυτής της προσέγγισης. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι η διαδικασία είναι στα χέρια τους. Ναι, υπάρχει ο πολιτικός διάλογος, συναντήθηκε η κυρία Παπαδοπούλου με τον ομολογό της εχθές και θα ξανασυναντηθούν, είναι σίγουρο αυτό. Ενδεχομένως ενεργοποιηθεί από ό,τι διαβάζουμε και η παλιά διαδικασία των διερευνητικών επαφών, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν και πώς θα γίνει αυτό. Άρα η πολιτική διαδικασία σε στρατηγικό επίπεδο είναι στα χέρια τους. Γι' αυτό και έχουν συναντηθεί, όπως είπατε, και θα συναντηθούν, θα κλείσουν 4 συναντήσεις σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το πιο συμβολικά σημαντικό αποτέλεσμα ήταν η διαχείριξη των Αθηνών, όπου η Τουρκία, αν θέλετε, έκανε ένα μικρό βήμα. Δεν τη δεσμεύει βεβαίως ουσιαστικά σε τίποτα, αλλά έκανε ένα μικρό βήμα προς τις ελληνικές θέσεις για την ειρηνική επίλυση των διαφόρων και για την προσφυγή στη διεθνή δικαιοσύνη. Θα δούμε κατά πόσο είναι ουσιαστικό
από
αυτό.
Από τότε, βέβαια, κάθε 15 μέρες ο Ερντογάν θυμάται ότι μας πέταξε στη θάλασσα στη Σμύρνη και κάθε 20 μέρες ανακοινώνει και μια ναύτεξ που φτάνει μέχρι το κεντρικό Αιγαίο.
Λοιπόν, αν θέλουμε να είμαστε λιγότερο απεσιόδοξοι, θα λέγαμε ότι το πρώτο έχει να κάνει με την αγωνία του να μειώσει τη διαφορά στη Σμύρνη, που την χάνει με 20 και με 30 μονάδες διαφορά, είτε είναι εθνικές εκλογές είτε είναι δημοτικές εκλογές, και έτσι προσπαθεί να ερεθίσει τα εθνικιστικά αντανακλαστικά στην ευρύτερη περιοχή της Μήνης και των παραλίων. Και το δεύτερο, και με τις ναύτεξ, ας πούμε ότι είναι η πάγια ρουτίνα της Άγκυρας. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά είναι σημάδια, είναι ενδείξεις ή αποδείξεις καλύτερα ότι οι τουρκικές θέσεις δεν έχουν αλλάξει. Και αυτό είναι το μεγάλο εμπόδιο.
Τώρα θέλω να σας κάνω...
μπορούμε να συζητήσουμε ουσιαστικά.
Θέλω, κύριε Ιφαντή, κύριε καθηγητά, να σας κάνω και ένα ερώτημα που αφορά την Τουρκία και όχι τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτό που είπε ο Ερντογάν, ότι οι δημοτικές εκλογές είναι οι τελευταίες του εκλογές, το πιστεύετε? Ή μπορεί να είναι πάλι κάποιο τρίκ, κάποιο τέχνασμα για να ανεβάσει τα ποσοστά του και τη δημοφιλία του εν ώψη της κάλπης που έχει μπροστά του?
Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ειλικρινά.
Και εγώ δυσκολεύομαι γι' αυτό και σας ρωτώ.
Βεβαίως. Γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν είναι από εκείνους τους ηγέτες που μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν λόγο ύπαρξης χωρίς την άσκηση εξουσίας. Και βεβαίως ο μεγαλοειδεατισμός του και η ταύτισή του με το τουρκικό κράτος και το μεγαλείο της Τουρκίας αποκλείεται να τον αφήσει να εγκαταλείψει την άσκηση της εξουσίας έτσι εύκολα. Οπότε δεν ξέρει κανείς βεβαίως. Θα φανεί νομίζω το επόμενο διάστημα, αλλά να θυμηθούμε ότι έκανε ό,τι είναι δυνατόν για να συνταγματικά, πολιτικά, το συνταγματικά εντός εισαγωγικών, για να διεκδικήσει την δεύτερη θητεία του, η οποία στην ουσία ήταν τρίτη. Λοιπόν, για όσους παρακολουθούν από κοντά τα ζητήματα θα το θυμούνται, θα το θυμούνται αυτό. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούμε την Τουρκία χωρίς τον πρόεδρο Ερντογάν. Θα κλείσει 25 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θυμούνται την Τουρκία. Δεν έχουν μνήμες ζώσεις από την Τουρκία πριν από τον Ερντογάν.
Εδώ ένας φίλος, ο Άγγελος, που μας ακούει από το Λονδίνο μέσω διαδικτύου, μου λέει: ηρεμία ονομάζει ο κύριος καθηγητής το ότι δεν πετούν τα τουρκικά αεροπλάνα πάνω από τα νησιά μας. Έχουμε δηλαδή αποδεχθεί ότι αν δεν μας βιάζουν είναι καλοί γείτονες.
Και προφανώς αυτό είναι μια σοφιστία και ένα επιχείρημα που δεν αντέχει καν σε κριτική. Βεβαίως, η ηρεμία είναι το αντίθετο της κρίσης. Δεν ξέρω τι εννοεί ο πολύ καλός ακροατής, αλλά όταν δεν πετάει η τουρκική αεροπορία έχουμε ηρεμία. Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε όταν απέναντί μας έχουμε έναν επιθετικό, αναθεωρητικό γείτονα. Αν πετάνε θα τα αναχαιτήσουμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του.
Έρχομαι και με αυτό.
Υπάρχει ένα λογικό σφάλμα, δηλαδή, ας μου επιτρέψει να του πω στη διατύπωσή του.
Ναι, όχι, λέει ο ακροατής ότι έχουμε περίπου αποδεχθεί το στάτους των τουρκικών παραβιάσεων και όταν αυτές δεν συμβαίνουν, πανηγυρίζουμε. Θα ρίσκε το κανονικό είναι εξαιρετικό. Το κανονικό δεν είναι εξαιρετικό.
Θα έλεγα ότι αυτό, αν το απίφθινε στην ηγεσία αλλά και στους ισχυριστές πολεμικής αεροπορίας, μάλλον δεν θα συμφωνούσα μαζί του ότι το έχουμε αποδεχτεί.
Τώρα, έρχομαι και σε ένα μεγάλο ερωτηματικό που υπάρχει και πλανάται στην ατμόσφαιρα και πάνω από την περιοχή μας. Μιλώ για τις αμερικανικές εκλογές που είναι μπροστά και θέλω να σας ρωτήσω τι μπορεί να σημάνει μια τυχόν επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία. Και το ρωτώ αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί είναι γνωστό ότι ο Τραμπ έχει μια πολιτική εσωστρεφή. Ενδιαφέρεται κυρίως για το τι συμβαίνει στην Αμερική και λιγότερο στον υπόλοιπο κόσμο. Και δεύτερον, γιατί είναι γνωστό ότι η σχέση του με τον Ερντογάν είναι σίγουρα καλύτερη από τη σχέση του Ερντογάν με τον Μπάιντεν.
Έχετε δίκιο. Όλοι περιμένουν τις αμερικανικές εκλογές σε όλο τον κόσμο. Όλοι. Έτσι, από την Μόσχα, στο Κίεβο, στην Άγκυρα, στην Αθήνα, παντού. Και είναι λογικό. Πώς μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη? Να κάνουμε κάποια πρόβλεψη με βάση την προηγούμενη εμπειρία. Ο πρόεδρος Τραμπ σε πάρα πολλά μέτωπα ήταν καθαρά αναθεωρητικός των παραδοσιακών αμερικανικών θέσεων στην εξωτερική πολιτική αλλά και στο εσωτερικό. Προσπάθησε να διαχειριστεί ζητήματα με έναν παράδοξο τρόπο και στις περισσότερες περιπτώσεις απέτυχε παταγωδός, βλέπε Βόρεια Κορέα, σε άλλες πέτυχε. Βλέπε Μέση Ανατολή, συμφωνίες του Αβραάμ. Εκεί στη Μέση Ανατολή δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αλλαγή στην αμερικανική πολιτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν ίσως με μεγαλύτερη ζέση το Ισραήλ και την ίδια στιγμή θα διαπραγματεύονται σε διμερές επίπεδο με τους Άραβες και εκείνα τα καθεστώτα τα οποία θεωρεί χρήσιμα ο πρόεδρος Τραμπ. Βλέπε Σαουδική Αραβία με την οποία είχε μια εξαιρετική σχέση αντίθετα με τον πρόεδρο Μπάιντεν. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Εκεί έχουμε την σχεδόν αφελή διατύπωσή του ότι θα λήξει ο πόλεμος μέσα σε 24 ώρες. Τα ίδια έλεγε βεβαίως, σας θυμίζω, και για την Βόρεια Κορέα και για το Ιράν. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι προετοιμάζονται για μια απότομη προσγείωση. Με τη λογική ότι θα εγκαταλείψει την υποστήριξή του για την Ουκρανία, άρα θα αναγκάσει την Ουκρανία και τη Δύση να διαπραγματευτεί με την Ρωσία ή θα διαπραγματευτεί ο ίδιος με τη Ρωσία. Ως προς τις αμερικανοτουρκικές θέσεις, και εκεί, ναι, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε μία αδιαμεσολάβητη πρόσβαση στο ΟΒΑΛ γραφείο. Μπορούσε να παίρνει τηλέφωνο τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν κατά βούληση και να μιλάνε, γιατί αυτό είναι κάτι που αρέσει και στον Τραμπ. Δεν του αρέσει να παρακάμπτει την αμερικανική γραφειοκρατία. Κοιτάξτε, Και εκεί όμως οι αμερικανοτουρκικές θέσεις θα εξελιχθούν όχι σύμφωνα με τις ορέξεις ή τις απαιτήσεις της Τουρκίας, αλλά με τις ορέξεις και τις απαιτήσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Θα θυμίσω ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις βελτιώθηκαν επί Τραμπ μόνο αφού ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε ότι θα καταστρέψει την τουρκική οικονομία αν δεν απελευθέρωνε τον Μπάστορα Τζόνσον τότε και αν δεν υποχωρούσε η Τουρκία σε μια σειρά από ζητήματα. Και όταν δεν υποχώρησε στο ζήτημα των S-400 ήταν η διοίκηση Τραμπ η οποία έβαλε την Τουρκία στον κατάλογο των χωρών με κυρώσεις κάτσα, δηλαδή τις γνωστές κυρώσεις και την έξοδο από το πρόγραμμα των F-35.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Ιφαντή. Καλημέρα κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Και βέβαια ο πρώτος που θα κινδυνεύσει σε τυχόν επανεκλογή Τραμπ είναι ο παρουσιαστής των Όσκαρ. Όσοι είδατε τα Όσκαρ, θα είδατε ότι κάποια στιγμή έκανε ανάρτηση εναντίον του ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι είναι ο χειρότερος παρουσιαστής ever. Και η απάντηση ήταν αποστομωτική από τον παρουσιαστή. Είπε, βλέπεις ακόμα τηλεόραση, επιτρέπεται στο κελί. Δύο συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιώργος Καραμέρος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής. Μάκης Βορύδης, υπουργός επικρατείας. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.